Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумшик у ефірі «Празький акцент». Тема випуску – місцеві вибори 2018 року, сюрпризи і стерильність. Чи опинуться у місцевих совєтах своє конопатський анісім? На що може повпливати купка незалежних депутатів у безсильному совєті? Чи пойде опозиція на місцеві вибори? Гэта пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць публіцыстка Святлана Калінкіна, публіцыст і паліттэхнолаг Александр Фядута і палітолаг Юры Чавусаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Ці можна чакаць нейкіх сюрпрызаў ад мясцовых выбараў у наступным годзе? Вось у Расіі нядаўнія мясцовыя выбары прынеслі пэўныя нечаканасці, адносна вялікі адсотак, які атрымала апазіцыя, ну, асабліва ў Маскве. І гэта пры тым, што Расія і зусім не ўзор дэмакратыі і нават не скажа, што яна неяк у тым накірунку зараз рушыць. А вот у Беларусі такая нечаканасць, падобная нечаканасць можа адбыцца. Вось на гэтым тыдні Лідзія Ярмошына выказала спадзяванне, што выбары, як яна сказала, будуць стэрыльнымі. Ну, яна мела на ўвазе адсутнасць, так бы мовіць, палітычнага бруду, але слова такое шматзначнае, і не выключана, што яны будуць стэрыльнымі. Стерильными и во всех інших сенсах. Так и будет, Светлана?
Тяжко сказать, на самой справе надея помирая опошней, и амаль что на кожных выборах мы спадзяемся на то, что некие такие парастки розума у нашей улады з'явятся. И на гэтых выборах особисто я маю все ж таки надею, что большую колькасць апазіцыянераў прапусцяць у мясцовыя саветы. Ну, па-першае, таму, што гэта ўсё ж такі мясцовыя саветы, якія значна меншае значэнне маюць. Па-другое, што ўсё ж такі нават калі ў палаце прадстаўнікоў з'явіліся два незалежных дэпутаты, ніякай рэвалюцыі гэта не зрабіла. Трэцяе, увогуле Беларусь стараецца нешта такое дэманстраваць, просто демонстраваць, каб нехта там паставіў галачку, што мы рухаемся ў правільным накірунку да дэмакратыі. Ну і чацвёртае, сапраўды цікавасці да выбараў ніякай няма. Для прадстаўнікоў улады мясцовыя саветы гэта нават не нейкая такая кар'ерная прыступка, іх заўсёды проста, ну, метадам ультыматума ўгаворваюць ісці ў гэтыя мясцовыя саветы. Таму я спадзяюся, шчыра кажучы, што гэтым разам вынік будзе лепшым, чым раней.
Юры, а як вы мяркуеце? Ну, зразумела, тут не скажаш, што это там як бы дакладная аналогія, але ну, а вот раптам будзе як у Расіі. У Расіі, так бы мовіць, Крым наш і гэтак далей, але ну вот атрымалася не так, як, умоўна кажучы, на мінулых мясцовых выбарах. Вот можна прыгадаць, што і ў Беларусі, напрыклад, у 2003 годзе, таксама не тое, каб быў год росквіту там дэмакратыі і гэтак далей. Ну, вот быў такі кейс, калі дэпутатам стаў Губарэвіч, дэпутатам стаў Міхалевіч, дэпутаткай стала Карач. Ну, это таксама не было рэвалюцыі, але это была значная такая падзея. І, дарэчы, усе гэтыя людзі, вот якіх я назваў, усе яны не згубіліся. І не згубіліся менавіта пасля тых выбараў мясцовых. Ну, а вот нешта такога кшталту зараз можа адбыцца?
Ну, Юр, я не вялікі спецыяліст у расійскай палітыкі, але магу предполагаць, што там ўсё ж такі пры ўсіх тых, як вы сказалі, адыходах ад дэмакратыі, пры ўсіх маніпуляцыях на выбарах, галасы ўсё ж такі, напэўна, лічаць там, калі вот апазіцыя ў Маскве была здольная дамагчыся ў гэтых мандатам. Калі працягваць вашу аналогію, ну, напэўна, Расія знаходзіцца на той стадыі развіцця выбарчых тэхналогій, на якой знаходзілася у 2003 годзе Беларусь. Вы ж прыгадалі вельмі далёкі час. Пасля гэтага адбылося ажно тры выбарчыя кампаніі, выбраў мясцовыя саветы, і там ужо ні пра якія там мандаты для вядомых асобаў і гаворкі не ішло. Да? Тобто адзінкі, літаральна адзінкі людзей, якія, ну, невыбітныя апазіцыянеры, збольшого нават прадстаўнікі проста грамадскіх рухаў, да, і чыя апазіцыйнасць так не пазначаная ў выбарчых матэрыялах. Я ўсё ж такі схільны лічыць, што рацию мает Лидия Михайловна, да, то есть выборы отбудутся по их сценарию, называть их стерильными не варто, это брудный сценар незаконных манипуляций. Причем, что важно, на мясцовых выборах-то помер незаконных манипуляций, и он больше. Той показчик явки, про який заявила Ермошина, як чаканы, 78%, но это будет вымогать от мясцовых организаторов выборов еще больших манипуляций, чем, например, на президентских выборах. Когда народ так или иначе еще на участки приходит, то в Минске мясцовые выборы, 80% явки на участок, это просто, скажем так, это смешно даже для самих сябров выборщих комиссий, а им приходится это лишь бы малевать. У этих умовах я не схильны думать, что улады разважаюсь вот так, как привела приклад господарня Калинкина, что вот треба в неким демократичным дзённику поставить некие галочки. По-перше, уваги до мясцовых выборов с боку международных субъектов мало, и миссии назирания на них не працуют. Умно кажучи, мясцовые выборы в этом демократичном дзённику в якости предмета отсутничают. Ну и апроч того, тут навык не спрацуя механизм, який пропустил в палату представников господарню Конопадскую, господарню Анисим, поскольку мясцовые списы депутатов формуются мясцовыми уладами. Мне тяжко уявить себе такое политическое решение райвыконкама, який вырашен, мы, допустим, например, у парламента представников этих оппозиционных партий. Но это придется менять всю выборчую машину. На парламентских выборах ее можно было подкрутить, подкорректовать. На мясцовых, я думаю, что это робить не будет.
Александр, и ваш прогноз. Те могут з'явиться, скажем так, фигурально, свои конопадские и Анисим на мясцовых выборах? Зрозумело, не у колькости, 50%, а так само, 1-2, те махчима гэта, а з іншого боку, те махчима тое, что вот народное, так бы мовить, почуцці, якія мы вельми выразно бачили у зимку, у весну, я маю на увазе протесты супраць декрета, яны некся проявяць, неяк выплюхнуцца праз гэтыя выборы, праз вот такі конвенцыйны канал выказвання свайго меркавання.
У адрозненні ад выбараў у палату прадстаўнікоў улада не будзе, я маю на увазе цэнтральную ўладу, як слушна заўважыў спадар Чаусаў, влада не будет ничего робить для того, как нехто некуда попал. Им это не потребно. Одинное, что она может сказать, змагайтесь, хлопцы. Отрымается, так отрымается. У мясцовой влады саправды нема никаких стимулов кого-нибудь пропускать. И они могут не перешкаджать, так, але не перешкаджать можно тогда, когда ты уверен, что той или иной кандидат, правда, имеет определенные возможности обеспечить, например, контроль и назирание на участках для голосования, как это было у Москве. Коли раптом все те, кто сидел в интернете, встали и не только пошли голосовать, але яны яшчэ сапраўды ўдзельнічалі ў назіранні. Паглядзіце, колькі назіральнікаў можа паставіць уся беларуская пазіцыя цалкам, і вы зразумееце, што гэтага не хопіць нават дзеля таго, каб правесці каго-небудзь па безальтэрнатыўнай акрузе. Улада, навошта гэты галаўны боль старшыні райвыканкама альбо сельскай рады? Навошта? Ён же не з Лукашэнкам будзе там змагацца, гэты депутат. Ён же з імі будзе змагацца. Няма сэнсу прапускаць. А калі быў бы загад, а ён можа быць, напрыклад, у адносінах той ці іншай палітычнай альбо грамадска-палітычнай структуры, могуць сказаць, старшыні абласных выканкамаў, паглядзіце, каб там у вашых раёнах было там, допустим, 5 альбо 4 прадстаўніка той ці іншай партыі. Тады будзе пэўная разнарадка, тады прапусцяць. А іншого суду неможливо, просто нема сили змагатися со старшинем райвиконкома. З президентом, можливо, ёсць.
Колеги, ну а зараз крышечку такі, може, більш широкий контекст. У вас отрималось два на одну, в тому сенсі, що якби нічого не буде. А якби от давайте поговоримо про питання, а що якби буває? В тому сенсі, що от коли летось мандати отримали Ганна Канапацька, Лена Анісім, то некоторые задавали питання, а що вони там зроблять? Ну добре, вони там не склали мандати, ну а що вони там у двох там здійснять революцію, вони ні на що там не поупливають. Спочатку тому, що їх дві тільки на сотню, а з другого боку, що саме повномоцтво цієї палати, хоч всіх 111, там кільки їх, вони вельми куртати, нічого не вирішають. Чи справдилися ці прогнози, що нічого там вони не вирішають, ніякого значення не мають? Ну і чи справедливі вони загадя відносно, скажімо, місцевих советів? Ну буде там 2, 3, 5, 10, так би мовити, ластовок, ну, які не зроблять весну, тим більше саме ці совети. Ну, яны это, як бы мовіць, бантик на пінжаку державної машини реальної улади. Дык вось, що зробили Канапацька і Анісім, калі вони нешта зробили, і такі от Анісім і Канапацька у місцевом совєті, умовно кажучи, там, обласним, тименським, городським, яны што, на штосьці можуть впливати, Юри?
Ну, я не думаю, по-перше, що ми зараз можемо підводити виніки праці Канапацька і Анісім, да? У них так чи інакше ще некілька год повномостів. На даний момент, моєї суб'єктивної оцінки, то, що можуть робити опозиційні депутати, демократичні депутати у гэтым недемократичному кишенному парламенті, вони можуть користатися парламентською трибуною, вони можуть здіймати політичне питання на порядок дня. Наскільки вони активно цим користуються, можна по-різному оцінювати, але факт той, що випадки, коли вони здіймали такі питання, вони зафіксовані. Чи зможуть вони зробити нечто більше, ну, поглядимо на наступні роки їх праці. Сумніюся, що там може бути некі більш широкі, більш реальні досягнення. Що дотичиться використання подобного кшталту трибуни місцевого совету, ну, я скептично до цього ставлюся, бо ось зараз є кілька чоловік, депутатів, які відсумлялися без опозиційними структурами, обрані в 2014 році. Один чи два літерально, да? Не зареєстрованих опозиційних партій. Про їх діяльність, ну, раз по раз у локальних СМІ з'являється інформація, але збільшого про, ну, випадки тиску чи випадки їх уділу в ніяких інших процесах. Про їх діяльність у місцевих советах амаль що нічого не чувають. І тут є велика різниця у порівнянні з тим, що було у 2003 році. Як ви слушно зауважили, туди пройшли люди, які у політики не згубилися, які і у 2003 році влазили активність на своїх округах. Пам'ятаю, один депутат там хвалився, що світлофор ягоними намаганнями у своєму містечку поставили. Ну, здається, це мізерно, да? Але це локальний узровень, да? От така політика світлофору. І вона можлива, коли є справді активні і принципові місцеві депутати, а ліпше, коли їх некілька, є неяка фракція. На даних виборах я вельми сумніюся, що щось буде. Повторюся, коли б влади хотіли, ось знову-таки вертаючись до тої аналогії, яку Світлана використала, поставити галочку у некому демократичному табелі, да, ну, так їм було більш ефективно розпочати зміну в виборчому законодавстві. Да. Можна було поміняти нечто незначне, але продемонструвати це як добру волю до перемінів, добру волю до змінення тої виборчої машини, яка підлягає критики, вони цього не зробили, не зроблено на один реєстр виборщиків, тобто те, що могло б, в принципі, перешкодити тотальним фальсифікаціям. Ну і залишається тільки пригадати, що от в цьому періоді поміж минулими виборами і цієї кампанії, що обмірковувала господарня Ярмошина? Вона обмірковувала, пропонувала ліквідацію тих самих советів, які зараз обвішані вибори, ліквідацію сільсовету, як, мовляв, непотребний елемент владної машини. Так, сапраўды, это такі банцік на пінжаку рэжыма, але гэты банцік не павінны быць з вышыванкай, не павінны быць белчырвона-белы, ён павінны быць толькі афіцыйных колераў. Да, на гэтым банціку лібералізацыя спыняецца.
А, Александр, і ваш адказ на пытанне, што такое зрабілі Канапацкая і Анісім, і ці могуць людзі, якія, ну, такім жа чынам, прыкладна ў такой жа колькасці, патрапіць у нейкі савет, што яны там могуць?
Сапраўды, у палаце прадстаўнікоў дэпутат можа толькі ўзняць нейкую праблему, агучыць яе і пры тым, што ён падтрымліваецца у пэўным сэнсе уладай, выканаўчай уладай, ён можа там унесці нейкую паправку у той ці іншы законапраект. А вось насамрэч галоўнае, што маглі бы зрабіць мясцовыя дэпутаты, яны бы маглі вельмі моцна паўплываць на імідж беларускай апазіцыі, беларускіх дэмакратаў. Сёння выбаршчыкі цалкам слушна задаюць пытанне, а што вы можаце? А што вы спрабавалі зрабіць? Ну і што, ну вось, спрабуе там Лебедзька змяніць існуючае перадвыбарчае законадаўства. А нам што да гэтага? У той сітуацыі, у якой сёння знаходзіцца беларускае грамадства, людзі не разумеюць большай часткай, навошта патрэбна палітыка. А вось навошта, напрыклад, патрэбен мясцовы дэпутат, які можа схадзіць там у выканкам і нечага дамагчыся, так, ён можа. Ён можа гэта паспрабаваць, пасля напіша некалькі папераў там вышэйшым органам выканаўчай улады, калі мясцовы выканкам гэтага не выканае. Вось. І у пэўным сэнсе гэта будзе ўплываць на тое, што вось у нас ёсць апазіцыянер у мясцовым савеце, у нас нешта рухаецца. Менавіта таму, з майго пункту гледжання, і трэба ўдзельнічаць у мясцовых выбарах. Яны не ўплываюць на сітуацыю ў краіне, але яны ўплываюць на сітуацыю ў рэгіёне, дзе вы жывеце.
Светлана, я вот свой час придумал такое словце, что вот может таки депутат на вот бессильном там институте легитимный шум. Вот так, саправды, и он как бы наупрост на те эти иншие решения поуплывать не может. Але он может поднять шум на таким зровне, на яким он, скажем, ранее, не будучи депутатом, не мог. Вот, скажем, та же Канапацкая робила там заявы на конт вот этой, этого инцидента в печах. Ну, я бы сказал, вот с чистым медийно, как журналист, как бы пункт угледжения, ну вот, коли депутат Канапацкая про это заявляла, ну, это певное значение имело. А вот калі яна да таго была там старшынёй Менскай гарадской арганізацыі ГП, ну, та, якое мела значэнне. Так вот, на ваш погляд, якое значэнне мае, якія магчымасці ёсць падымаць гэты легітымны шум? Ці это ўсяго толькі шум?
Самае галоўнае, што могуць атрымаць дэпутаты ад апазіцыі, незалежныя дэпутаты, это доступ да інфармацыі. Дацыі і нацыі, але ўсе рашэнні мясцовай улады зацвярджаюцца мясцовымі саветамі. І я, шыра кажучы, увогуле не разумею, чаму Канапацкая і Анісім вось гэты аспект сваёй працы проста упусцілі, ад іх ніякіх такіх, яны не выступаюць ньюсмейкерамі, яны не расказваюць, што рыхтуецца ў палаце прадстаўнікоў, што абмяркоўваюцца, якія праекты паступілі. Але, на мой погляд, гэта вось і тое, што будзе вельмі і вельмі карысна на самой справе і грамадству, і дэпутатам, і жыхарам, і уладзе, бо ну, хоць нейкая засцярога абмеркавання тых ці іншых рашэнняў, гэта хоць нейкая засцярога ад памылак. Што тычыцца ўвогуле выбараў, то я не пагаджуся з тым, што змена законадаўства гэта значна выбарчага законадаўства. Гэта значна такі больш дэкаратыўны крок, чым прызначэнне дэпутатамі Іванова, Пятрова, Сідарова 5 там ці не ведаю, ці 50 чалавек па краіне. Якраз такі, на мой погляд, наадварот. Квота, калі уладзе беларускай трэба прадэманстраваць нейкія зрухі ў палітычных, так бы мовіць, свабодах, то мясцовыя выбары самая зручная нагода.
бо компетенции мало, ведомости у этих депутатов мало. Призначить по краине певную колькость, квоту выделить на те и иные районы на незалежных депутатов, и все. И будут пляскать у долоні у Европе назиральники и так далее, и так далее. Тому я и маю некую надею на эти выборы.
Ну, а зараз изнов до надеяти, до, так помовить, безнадейности поводины самой оппозиции на мясовых выборах. Малоимоверным уявляется, что, как бы, будет обвещен некий таки широковещальный бойкот, потому что зараз, как раз в этом питании изменили законодательство, прибрали этот порог явки, так что выборы справедливы, правдится, кольки б на сам речь там не пришло, ці калі там 25%. Ну, вот уже этой магичной лічбы 50 уже ее нема. З іншого боку, ну, так выглядає, что и силов-то бракуе, и силов, як бы, что называется, штыков оппозиции не так и шмат, и людей, яких вот можно как бы натхнить, организовать там про Фейсбук, вот про что вы, Александр, казали, як там в Москве отрымалось это назирание. Ну, и некого вот такого подъему, ти некого надзвычайного обурения в народе так выглядая нема, бо то, вот я уже казал про, пригадывал там лютый соковик протесты супраць декрет. Ну, декрет так, як бы крышечку ніби то, чи то прибрали, чи не прибрали, чи перетворили. Тим не менш, заробки за гэты час росли. Не на шмат, але росли, тим не менш. Вот нафта пошла расти, вот ВУП пошел расти. Ну, як бы, може, чоловік это навпрост кишені не відчуває, ну, тим не менш, а може, і відчуває. Тое, що вот этого, тое, що на протягу трьох годов було, падаємо, ну, вот не падаємо. Так що і народ не надто, як би, настроєний на перемени. Ну, так вот, що, виник, это ігнор? Фактично, опозиція махне рукою і скаже, ай, ну, по сутності, проехали. Александр, так и будем?
Ну, на самом деле, насколько я разумею, оппозиция у себя последние годы казала, проехали. И навод не проехали, а пролетели. Потому что ничего конкретного для того, как выкрастать передвыборчую кампанию у мясцовые советы, она не робила. Ну, можно сказать, там, что раскидывали улетки. Але этих улеток было не шмат. Можно сказать, что там ходили по дворах. Але вот я живу в звичайном спальном микрорайоне Менску, и до меня у дворы никто не заходил. И улетки у свою почтовой скрыни я так само не бачил. Вот это не значит, что усюды там, але это значит, что оппозиция относилась до этих выборов вельми прохладно. На самом деле их можно выкрастать для разных нагодов, можно довести, что саправды отбываются фальсификации, але для этого треба иметь певный план и певную координацию помеж особными политичными структурами, які дійнішують опозиції. Можна довести, що усе ж таки є шанс проламити ось цю систему і провести некілька особ у місцевої, наприклад, у обласні совети, але ж так само для цього потрібна координація, для цього потрібно вирішати не тільки внутрі партійні задачі. На жаль, у нас поки що перемагає менавіта гэта наша партыя павінна развівацца, а агульных мэтаў усёй апазіцыі няма. І мы гэта бачылі падчас апошніх падчас прэзідэнцкіх выбараў і 10-го і 15-го гадоў, і мы бачылі гэта і падчас парламенцкіх выбараў, калі нават на ўзроўні спісу не заўжды здолелі дамовіцца паміж сабой беларускія апазіцыянеры.
Светлана, і ваша ацэнка, так бы мовіць, настрою апазіцыі і настрою народу в сувязі з гэтымі мясцовымі выбарамі?
Выбары мясцовыя, локальные проблемы, яны розныя. Ёсць рэгіёны, дзе ситуация вострая, мястэчкі, можа, нават. Ёсць там, дзе больш-менш спакойна. Напрыклад, я перакананая, што вось там, дзе Катару аддалі лясы, і людзі не могуць прайсці на свае старыя могілкі, бо цяпер там ўсё загароджана плотам, і людзі нават не ведаюць, ці захаваліся тыя могілкі. Там, напэўна, кандыдат апазіцыі быў бы падтрыманы большасцю насельніцтва. Але сапраўды няма адзінай тактыкі, таму і няма нейкага адзінага настрою на гэтыя выбары. Я ўвогуле не разумею вось такой нейкай стратэгіі, не бачу, бо калі даказаць, што там ёсць фальсіфікацыі, то ну ўжо як не раз казалі, цэнтрам усёй працы быў бы, напрыклад, горад Мінск ці Гродна, ці яшчэ нейкі буйны горад, дзе ўсе сілы апазіцыі былі б кінуты і на назіранне, і на моцных там кандыдатаў, на іх падтрымку. А так гэта такое распыленне па ўсёй краіне, але ну шанцы ў тых, хто настроі людзей угадае, хто да гэтага працаваў з людзьмі, хто там у Мінску, напрыклад, узначальваў гэтыя кампаніі супраць зносу дамоў, там засяленне, заплатненне, там і так далей, і так далей. У такіх людзей шанцы ёсць. На самой справе ёсць, таму што праблем розных было шмат. І ў некаторых, у рашэнні некаторых удзельнічалі актывісты і прадстаўнікі апазіцыйных партый. Але вось сказаць, што ну рыхтаваліся ці маюць нейкія планы сур'ёзныя наша пазіцыя на гэтыя выбары, то, канешне, гэтага сказаць не.
Юрый, а як вы мяркуеце, наколькі апазіцыя гатовая? Я вось ужо бачыў нават нейкія лічбы. І такое дапалковае пытанне. Ну, а наколькі вот магчымыя, на ваш погляд, актывісты, людзі, якія займаліся канкрэтнай, скажам, праблемай, ну, вот, скажам, умоўна кажучы, Матольку бы абралі, скажам, Менскі гарсавет. Ну, скажам так, па-першае, ці пайшоў бы ён туды, а па-другое, ці абраў бы яго народ, а па-трэцяе, ці прапустіла бы яго ўлада. І вот такіх матолек, ну, я не магу сказаць, што ў нас шмат матолек. Вот, але, ну, вот людзей такога кшталту, бо мы бачым шмат від такіх кампаній. Вот узнікае ў розных гарадах, стае нагоды. Яны як бы не тое, што там супраць Александра Ігоравіча. Але яны за вот некія свае лакальныя інтарэсы. Вот калі браць медыйную цікавасць, то, умоўна кажучы, я думаю, дзейнасць Матолькі, прынамсі, в Менску, ну, куды больш цікавая для людзей, чым дзейнасць пры ўсёй павазе, там, ну, умоўна кажучы, Анатолія Лябецькі.
Юрый, вы мяне штурхаеце на той, каб я казаў банальнасці, да, што трэба праводзіць кампаніі, што трэба займацца праблемамі, якія турбуюць насельніцтва, і вось, здабыўшы падтрымку насельніцтва, можна змагацца і за перамогу з уладамі. Але даруйце, ну, я думаю, што Матулька разумны чалавек і ведае, як у Беларусі адбываецца падвядзенне вынікаў выбару, да? То есть я вось упэўнены, што ў тым выпадку мне незнаёмым нешта пра Катар спадарная Святлана ўзгадала. Ну так пасля звярніцеся да лічбаў вынікаў выбараў па гэтай акрузе. Будзе 80% яўка і 80-90% за праўладнага кандыдата, а можа быць і 100% за яго, да, калі выбары безальтэрнатыўныя. І конкурс на гэтых выбарах, калі браць разам з усімі сельскімі саветамі, 1,1 кандыдату на адзін мандат. Беларусі галасы не лічаць. Гэта тое, што робіць бессэнсоўным падлікі шанцаў у межах звычайных выбарчых стратэгій. Ну, дарэчы, некаторыя дэмакратыі лакальныя наш не залежаць ад законадаўства і пастаянна на любых выбарах з'яўляюцца кандыдаты, якія да сапраўды грунтуюць свае кампаніі на лакальных праблемах. Знову-таки нешта прогучало про уплотнение, про боротьбу с незаконными забудовами. Ну, вот вам кандидат Янчуревич будет в Менску, при вас голосуйте, подпримайте. Але, широко кажучи, я бы был бы засмученный и здивленный, коли б шмат подобного кшталту кандидатов сапраўды здобыли мандаты. Бо я все ж таки, ось вы, Юрий, на початку нашей размовы пригадали 2003 год, да, коли вот там допустили кандидата, ну, атрымалося выиграть кандидатом от АГП, от БНФ, от социал-демократов, от коммунистов. И после все гэтыя партии, после 2003 года наступил 2004 год, и после все гэтыя партии радостно побегли на парламентские выборы, на яких их чекал референдум про зняцё обмежаванняў на термины президентства. И это выглядело так, что это, ну, на самом деле, не шматходовочка, а двухходовочка. Да? Такая влада была зробленая.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі перадачу «Пражскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел публіцыстка Святлана Калінкіна, публіцыст і палітэхнолаг Александр Фядута і палітолаг Юры Чавусаў. Вёл перадачу Юры Дракахуст.